Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Andijonda limonariya uchun ham maktab o'quvchilaridan pul yig'ilyapti. Huquq faoli Yelena Urlayeva ruhiy kasalliklar kasalxonasidan video maktub chiqardi. Qamoqdagi huquq faoli Azam Farmonovga belgilangan jazo o'zgarishsiz qoldirildi. Ozod mikrofon, Toshkent Samarqand avtomagistrali yo'l yoqasidagi 2000 daraxtni kim kesib ketdi?
O'zlari bir chip daraxt o'tkazib ko'rsin, avvalo bir joyga.
Surxondaryoda 23 ta bog'cha fohishaxonaga aylantirilgani aniqlandi. Taqiqlangan bog'cha bolalari duduq va kasal bo'lib qolganini ulardan birining bobosi ozodlikka aytdi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovni dunyodagi demokratik mamlakatlarning marhum liderlari safiga qo'ydi. Bizning xalqimiz va xalqaro hamjamiyat Islom Karimov nomini George Washington, Charles de Gaulle, Mustafa Kamol Otaturk kabi taniqli davlat va siyosat arboblari qatoriga qo'yadi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident bu haqda 3 mart kuni axborot dasturida Islom Karimov sharafiga o'rnatiladigan maqbara, muzey va haykallar loyihalari bilan tanishayotgan chog'da aytdi. Prezidentning aytishicha, Islom Karimovning Samarqanddagi qabri ustiga maqbara quriladi, uning haykallari esa Toshkentdagi Oqsaroy qasri oldida, Samarqand va Qarshi shaharlarida o'rnatiladi. Bundan tashqari, Shavkat Mirziyoyev 25 yanvar kuni imzolagan yangi farmonga ko'ra, Toshkent xalqaro aeroporti, Toshkent davlat texnika universiteti, Asaka avtomobil zavodi, Farg'onadagi san'at saroyiga mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov nomi beriladigan bo'lgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyatiga qilgan safari chog'ida Zafaron ekib uni eksport qilinglar va mamlakatga valyuta olib kelinglar degan gapidan so'ng mamlakatning 23 tumanida Zafaron plantatsiyalari tashkil qilish loyihalashtirildi. Bu haqda xabar bergan O'zA saytining yozishicha 23 tumandan 50 gektar yerda zafaron xomashyosidan farmatsevtika sanoatida foydalanish, mahsulotni eksportga yo'naltirish rejalashtirilgan. Zafaron sapsardoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik va uning ayrim yovvoyi turlari O'zbekiston Adir va tog'larida tabiiy holda o'sadi. Zafaronning gul ustunchasi pazandalik va farmatsevtikada ishlatiladi. Qizil oltin deb nom chiqargan zafaron ming yillardan beri eng qimmat o'simlik bo'lib qolmoqda. Uning 1 gram bahosi turiga qarab 10 dollardan 65 dollargacha boradi. CNN va The Guardian kabi g'arb axborot vositalariga ko'ra, jahon bozorida 1 yillik zafaron miqdori 300 tonna atrofida chamalanadi va uning qariyb 90% Eronning g'arbiy Xoroson mintaqasida yetishtiriladi. 1 gektarlik zafaron plantatsiyasidan ko'pi bilan 1 kilogram quruq zafaron olish mumkin va 1 kilo hosil uchun kamida 150 ming dona binafsharang gulni 3 hafta ichida erta tongda qo'l bilan terish kerak bo'ladi. Xitoy 2017 yilda harbiy byudjetni 7%ga oshiradi. Bu haqda mamlakat oliy qonunchilik idorasi xalq vakillarining umum Xitoy yig'ilishi ma'lum qildi. Mudofa uchun xarajatlar qariyb 150 milliard dollarga ko'payadi. Bu AQSh mudofa byudjetining 1/4 qismini tashkil etadi. Pekin harbiy byudjet davlat xavfsizligini kuchaytirish, boshqa mamlakatlarga qarshi turishni mustahkamlash maqsadida ko'paytirilganini aytmoqda. Xitoyning harbiy byudjeti dunyoda AQShdan keyin 2-chi o'rinda turadi. Xitoy armiyasi dunyodagi eng ko'p sonli armiya bo'lib, harbiy xizmatchilar soni 2 million kishini tashkil qiladi. 2014 yilda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi ortidan NATO rahbarlari 10 yil davomida o'z harbiy byudjetlarini 2%ga oshirish majburiyatini olgan edi. Portugaliya parlamenti o'tgan asrning 30-yinchi yillarida Ukrainada Galadomor nomi bilan atalgan ommaviy ocharchilikni Ukrain xalqining genotsidi ekanligini tan oldi. 3 mart kuni qabul qilingan rezolyutsiyada Galadomor Yosif Stalin totalitar rejimining mahsuli ekanligi aytiladi. 20 asrning 1 yarmida bir necha ocharchilik ro'y bergan, lekin 1932-33 yillarda millionlab ukrainaliklarning hayotini olib ketgan Galadomor eng dahshatlisi bo'lgan. Ukrainalik tarixchilarning ta'kidicha sunniy ommaviy ocharchilik Ukraina milliy ozodlik harakatini so'ndirish va bir qism ukrainalik dehqonlarni yo'q qilish maqsadida VKPB va SSR hukumati rahbariyati tomonidan atayin uyushtirilgan tadbir bo'lgan. Rossiya buni xalqlarni bir-biridan ajratishga qaratilgan pozitsiya deydi. 2006 yilda Ukraina Oliy Radasi ommaviy ocharchilik Ukraina xalqining genotsidi ekanligini tan olgan qonunni qabul qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Andijon viloyatining Asaka tumanidagi maktab o'quvchilaridan limon issiqxonasi uchun 5000 so'mdan pul yig'ilayotgani haqida Ozodlikka ota-onalar shikoyat qildi. Ularning aytishlaricha, maktablarda alifbe, 8-mart bayrami va boshqa tadbirlarga ham o'quvchilardan muntazam pul yig'ib boriladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka tumanidagi 52-chi umumta'lim maktabida farzandi o'qiyotgan onalardan birining Ozodlikka yozishicha, maktab o'quvchilariga yangi pul solig'i solingan. Mening farzandim 1 sinfda o'qiydi. Bu yig'di-yig'dilari jonga tegib ketdi. Endi prezidentimiz aytgan limonariyni maktabda qurish kerak ekan. Shuning uchun o'g'limning o'qituvchisi 5000 so'm berib yuborsin deb xat jo'natibdi. Endi prezident limonariylari ham kuni maktab o'quvchilariga qoldimi, deydi onalardan biri. Ozodlik 59-chi umumta'lim maktabida farzandi o'qiydigan otalardan biri bilan bog'landi. Uning aytishicha, so'nggi 2 oy ichida u maktabga 55 ming so'm to'lagan. Buni qarang, alifbe bayramiga deb 15 ming so'm olishdi, 8-martga deb yana 15 ming so'm, bayramda o'qituvchiga choy, pizza uchun 5 ming so'mdan unga alohida xon keldi qilinar ekan. Sahnani bezash uchun ham o'quvchilarga 3 ming so'm yuklatilgan. Maktab fondiga deb har oy 7 ming so'mdan beramiz. Endi esa limonariy esa chiqibdi. Axir bu nima degan gap? Imkoni yo'q ota-ona qayerdan topib beradi, deydi otalardan biri. Ozodlik bu yig'di-yig'dilarga munosabat olish uchun Asaka tumani xalq ta'lim bo'limining mudiri O'tkir Sulaymonov bilan bog'landi. Muxbirning Ozodlik radiosini ekanligini eshitgach, savolini ham eshitmay aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyati hokimligi paxta mavsumi boshlanishi arafasida viloyatdagi maktablar va bolalar bog'chalariga limon yetishtirishga topshiriq berishi ortidan ba'zi maktablar limonariylar qurishga majburlanayotgani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi. Endi bu limonariylarni barpo etish uchun ketadigan xarajatlarning bir qismi o'quvchilar gardaniga ham yuklanayotgani aytiladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nabijon Jo'raboyev Toshkent-Samarqand avtomagistrali yo'lida 2000 dan ziyod 15-20 yillik daraxtlar noma'lum shaxslar tomonidan butunlay kesib ketilganini aytdi. Nabijon otaga ko'ra, bu daraxtlar Sangzor daryosining sel toshqinlarini to'sib turgan. Endilikda esa bahordagi sel avtomagistral yo'lga xavf solishi mumkin. Nabijon ota bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
G'allorol Toshkent Termiz yo'lida G'allorolda sentraga bir 5 kilometrda o'sha trassa o'tadi Termizga qarab. Shu trassada post gay bor. Sangzor degan bir post bor o'sha yerda. Shu Sangzor postini oldida bir shunaqa chiroyli o'rmon bor edi, bir 2000 ga yaqin daraxti bor. 20-30 yillik ekilgan daraxtlar bor-da. Shu daraxtlarni bir boyvachcha hech kim gapirolmayotgan emish, otini ham bilmadim, butunlay kesib sotib yuboribdi. Bir hafta bo'libdi.
Butunlay kesib. Qanaqa daraxtlar edi endi
u? Endi u yerda qayrag'och asosi eng zo'ri qayrag'och daraxti. Har zamon yetmayotganda terak bor edi. Bu daraxtni 50 yildan bular ekib, bir bechara ekkan, qachondir o'rmon bo'lyapti. Salqin soya joy. Uni yonida chap qo'l tomonda yana bir yomon joyi Sangzor daryosi o'tadi. G'allaroldan. O'sha daraxt yonidan. Endi shu daraxtlarni bu tomonni ham qirqayapti ekan. Agar shu daraxtni qirqib, chap tomonimizni ham qirqib oladigan bo'lsa daryoni yoqasi. Albatta yo'lda olib ketib qoladi. Hech kim o'ylamaydi bu narsani. Daryo toshadi ko'klamda hozir endi. Daryo yo'lda olib ketib qolishi mumkin. Hech kimni xayoliga kelmaydi. Men o'tib hayron bo'lib qarab qoldim. O'shaga qarab. O'zi bu G'allorolga daraxtga qirg'in kelyapti shekilli. O'tgan shu kuni, o'tgan oddiq kuni bir hafta bo'lyapti. Bizning G'allorolimizda hokimiyatini oldida 30-40 yillik chinor qayrag'och daraxtlari bor edi. 30-40 yillik. 18 ta katta daraxtni qirqib, bittasi Nurdin Hojjayev degani, fermerimish, shu yerdan qandaydir guzar qurarmish. Bu qarori chiqqaniga shu guzar qilaman deb olgan qaroriga 12 yil bo'lyapti. 2005 yili Qo'shbaqov degan hokimni davrida qaror chiqargan ekan, shu yerdan guzar qilinsin deb.
Guzar nima endi?
Endi guzar, guzar degani o'sha yerda istalovoy, choyxona, oshxona va hokazo narsalar bo'ladi-da endi guzar deyiladi, har aralash narsa edi. Yonida bog'cha bor, bolalar 200-300 odam bor, yaxshi edigan bog'cha bor yetdi. Shu yangi hokimimiz kelganiga 2 oy bo'ldi mana hozir. Yangi hokim kelgan bizga. 2 oy bo'lyapti. Og'zaki ruxsat berganimizlar bu kishi. O'zlari bir tup daraxt o'tqizib qo'ysin avvalo bir joyga.
Dedi G'allorollik Nabjonota Jo'raboyev.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
3 mart kuni ozodlik tasarrufiga kelib tushgan video maktubda inson huquqlari himoyachisi Yelena Urlayeva qo'lini qayirib sudrab olib chiqib ketilgani va majburan ruhiy kasalxonaga yotqizilganligini aytib bergan. Urlayeva 1 mart kuni Toshkent shahar 1 klinik psixiatriya kasalxonasiga yotqizilgan edi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tasvirda kasalxona palatasi ekani taxmin qilingan g'arib xonada oqqa bo'yalgan stol ortida o'tirgan Urlayeva o'z irodasiga qarshi psixiatriya kasalxonasiga yotqizilganini ta'kidlaydi. Ular bu ishni ataylab 2 martga mo'ljallangan xalqaro kasaba uyushmalari va Jahon banki vakillari bilan paxta dalalaridagi majburiy mehnat borasidagi uchrashuvda qatnashmasligim uchun qilishdi. Mening zo'rlik ishlatib olib ketilganimni ko'pchilik, shu jumladan huquqbon Kamoliddin Ziyotov ko'rdi. Mening ustimga provokatorlarni tashlab janjal vaziyati yaratishdi. Mahalla uchastka noziri meni tahqirladi, yuzimga sigareta pufladi, deydi Yelena Urlayeva. Video ko'rsatmasining shu joyiga kelganda Yelena Urlayeva ko'ziga yosh oladi. Ozodlik Yelena Urlayeva iddaolarining ortidan uning psixiatriya kasalxonasiga majburan olib ketgan militsiya noziri Botir Sharipov bilan bog'landi. Militsiya noziri Sharipov kuch ishlatganim yo'q deb aytdi. O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi direktori Umida Niyozovaning aytishicha, Yelena Urlayeva 2 mart kuni xalqaro kasaba uyushmalari va Jahon banki vakillari bilan muhim uchrashuvda qatnashishi kerak bo'lgan. Urlayeva 2 mart kuni xalqaro moliya korporatsiyasi ombudsmeni Scott Adams bilan uchrashishi kerak edi. Afsus, bu amalga oshmadi. Yelena Urlayevaning ruhiy kasalliklar shifoxonasida hech qanday tibbiy asossiz ushlab turilishi tibbiy etikaning qo'pol ravishda buzilishi hisoblanadi. Uzudlik bilan ozod etilishi kerak. O'zbekiston hukumati esa shifoxonalardan sudsiz ushlab turish vositasi sifatida foydalanishni to'xtatishi zarur, dedi O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi direktori Umida Niyozova. O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati, ekologiya va yana qator sohalarda izchil monitoringlar olib boradigan Yelena Urlayeva avval ham bir necha marotaba o'z irodasiga qarshi psixiatriya kasalxonasiga yotqizilgandi. So'nggi bor Urlayeva 2016 yil mart oyida psixiatriya kasalxonasiga yotqizilib, 3 oydan so'ng ozod etilgandi. 56 yashar Yelena Urlayeva o'shanda kasalxonaga olib ketilishidan sal avval mehnatkashlar huquqlari xalqaro mukofoti bilan taqdirlangandi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoda 23 ta bog'cha fohishaxonaga aylantirilgan. Abdulla Iskandarning jurnalistik surishtiruvi. Surxondaryoda kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalar bilan bog'liq mavzuni yana o'rganish asnosida Ozodlik muxbirlari bu jarayon butun viloyat bo'lib tarqalganini aniqladi. Surxondaryo viloyat prokuraturasidagi ismi sir qolishini istagan mulozimning aytishicha, tunda fohishaxonaga aylanadigan bog'chalar soni matbuot yozgandek 4 ta emas.
Viloyatdagi 290 ta bog'chalarning 23 tasi tekshirilganda, ularning hammasi tunda fohishaxonaga aylantirilgani va bog'cha xodimlarining qo'shmachilik qilgani aniqlandi. Bular Termiz shahrida 2 ta bog'cha, Denov, Angor, Jarqo'rg'onda ham 2 ta, Sherobod, Muzrobod va Qumqo'rg'onda. Bu 23 ta bog'chalarda asosan fohishaxona tashkil qilish va qo'shmachilik jinoyati aniqlandi. Denovdagi bog'chada esa tarbiyachilar tarafidan bolalarni tahqirlash holati ham aniqlangan,
deydi mulozim. Surxondaryo viloyat hokimligidagi maktabgacha ta'lim muassasalarini nazorat qiluvchi mulozimning aytishicha, tunda fohishaxonaga aylanib kunduzi bolalar tahqirlanadigan bog'chalar masalasi 5 mart kuni Surxondaryo hokimiyatining maxsus yig'ilishida ko'rib chiqiladi.
Xalq ta'lim boshqarmasi boshliqlari, viloyat tashkilotlari rahbarlari, MXX, IIB va prokuratura vakillari qatnashadi. Mana qo'limda majlis rejasi turibdi. Demak, 3 mart kuniga qadar salbiy holatlar aniqlangan 23 ta bog'chadan 20 tasining mudirasi ishdan olindi. Faqat Qumqo'rg'ondagi 2 ta bog'cha mudirasi kasallik ta'tilida bo'lgani uchun arizasi olinmadi. Yana dekretga chiqqan mudirlar ham hali ishdan olinmadi,
deydi suhbatdosh. Ozodlik o'z surishtiruv davomida Denov tumanining 10-bog'chasidagi bolalarining tarbiyalovchilar tomonidan kaltaklanib tahqirlangani oshkor bo'lib, bog'cha tarbiyachilari sudlangandan so'ng ham mudira o'z vazifasida qolayotganini aniqlab yozgan edi. Surxondaryo viloyat hokimligidagi mulozim bu masalaga ham aniqlik kiritdi.
10-bog'cha mudirasi Sayyora Turdiyevaga biz o'z arizang bilan ishdan ket deb aytdik, lekin u ariza yozmadi. Bo'shatamiz deb kattalar maslahat qildi, lekin bog'chadagi qo'liga pichoq olib bolalarni dahshatga solayotgan Salomat Karimov ustidan 22 fevralda hukm o'qildi. 3 yil berildi. O'z ishidan pushaymon. Denov tuman jinoyat ishlari sudi bitta tarbiyachi va ikkita tarbiyachining yordamchisi ustidan hukm chiqardi. Demak, Karimov va Salomat 3 yil, Dilmurotova, Dilnoza va Sattor va Zarina ustidan 2 yil ozodlikdan mahrum qilish hukmi chiqdi. Ikkitasi jazoni o'tashga ketdi. Sattor va Zarinaning jazoni o'tashi 3 oyga kechiktirildi. Bolasi 3 yoshga to'lgach, Zarinani ham qamoqqa olib ketishadi,
deydi suhbatdosh. Bundan oldin Surxondaryo mahkamasi bog'chani fohishaxonaga aylantirgan qorovullar Musayib Muhiddin va Allayar Rustamlarni ham 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Ozodlik joriy haftada fohishaxonaga aylantirilgan bog'chalar voqeasi ortidan Denov tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri Suvonov Haydar Umarovich ishdan bo'shatilganini yozgan edi. Bugungi surishtiruv jarayonida Haydar Suvonov o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgani aniqlandi. 20 bog'cha mudiralari ham o'z arizasiga ko'ra ishdan ketishgan. Surxondaryo viloyat prokuraturasidagi ismi sir qolishini istagan mulozimning aytishicha, Surxondaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshliqlari vaziyatni xasbo'shlashga urinmoqda.
Nima degani bu, o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shash? Demak, ular ne prichon bo'lib suvdan quruq chiqdimi? Boshqarma o'z xodimlariga g'amxo'rlik qilib, ulardan ariza olib vaziyatdan qutultirmoqchi. Bu prinsipial noto'g'ri yondashuv. Ularni statya bilan ishdan bo'shatish lozim edi,
deydi mulozim. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimlari ham bu masalaga befarqligini namoyishkorona ta'kidlamoqda. Vazirlikning maktabgacha ta'lim muassasalari bo'limi mulozimlari 1 mart kuni ozodlik muxbiriga bu voqeadan bexabarligini aytgan bo'lsa, 3 mart kuni voqea borasida fikrsi ekanligini aytish bilan kifoyalanishdi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryo viloyati Denov tumanining 10-bog'chasidagi bolalarning tarbiyachilar tomonidan kaltaklanib tahqirlangani oshkor bo'lib, bog'cha tarbiyachilari sudlangandan so'ng ham mudira o'z vazifasida qolmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Denov tumanidagi 10-bog'chada qariyb 30 nafar 2-3 yashar bolalar tarbiyachilar va enagalar tomonidan muntazam kaltaklanib va xo'rlanib kelinganini sudda qatnashgan ismi sir qolishini so'ragan bobolardan biri ozodlikka aytdi. Boboning so'zlariga ko'ra, ota-onalar 2017-yilning yanvar oyida tuman prokuraturasiga da'vat qilingandan so'ng bu voqeadan xabar topishgan.
Hech kim bilmagan, u bog'chaga 2 nafaram boradi. Shuning eng kichkinasi edi o'sha yerda, o'sha gruppada. Olib borib qo'ygan paytimiz 2.5 yoshda edi, hali 3 to'ldirgani yo'q. Mana shu bolalar endi jalbi qilgan-ku. Misol uchun menga nabiram bir marta aytgan: "Bobojon, meni axlat qilib qo'yganimda dumbamdan o'yib oldi" degan gap o'sha razborga bordi,
deydi bobo. Suhbatdosh jabrlanuvchilar prokuraturaga chaqirtirilganda u yerda sog'lig'ini yo'qotgan bolalarini ko'rganini aytadi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar tutuq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan, bir xili mana bunday deydiki, siyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan kechasi joyiga siyib qo'yadigan darajaga borib qolgan, qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydiku, bola prosta injiqlik qilyapti bog'chaga bormaslik uchun deb olib boravergan. Ular kutib olishda ishonsangiz, voy bolajonim, voy bolajonim, voy asalim deb shunaqa shirin gapiradi, qanday siz xayolingizga keladiku ayol kishi shu darajaga boradi, joylari yomon alam qiladi,
dedi bobo. Uning aytishicha, videodagi qo'liga pichoq olib bolalarni dahshatga solayotgan Salomat ismli ayol boshqa guruhning tarbiyachisi bo'lgan.
U kishi faqat ancha yillardan beri razborchi ekan, keyin bilyapmiz buni. Qaysi tarbiyachi misol uchun shu bolalarni uyga chaqirib mana shunaqa qilib suda qilavergandan keyin bu razborchi chaqirar ekanda, o'sha gruppasiga olib kirib bu kishi qo'rqitib berar ekan, bir qo'rqitib bering degan so'z ham o'sha yerda bor ekan,
deydi bobo. Denov tumanining jinoyat ishlari bo'yicha sudi 10-bog'chaning 2 nafar tarbiyachisi va 1 nafar enagasi ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqib, 24 fevral kuni hukm chiqardi. Hukmga ko'ra, 2 nafar tarbiyachiga 3 yil va 1 nafar enagaga 2 yillik qamoq jazosi berilgan. Otalardan biri bu hukmdan norozi ekanligini aytdi.
Bog'chada bolalar kaltaklangan, tahqirlangan, qo'rqitilgan. Bog'cha fohishaxonaga aylantirilgan. Lekin bog'cha mudirasi Sayyora Turdiyeva xonim hech qanday jazoga tortilmadi. U o'z vazifasida ishlab yuribdi. Xalq ta'lim mudiri va yana bir necha mulozim ishdan olindi, lekin mudira hech narsa bo'lmaganda yuribdi. Bu adolatdan emas,
dedi otalardan biri.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Qoraboq qishlog'idan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan G'ofirjon Majlinov baxtsiz hodisa tufayli 10 xonali uyi yonib ketganligi, farzandlari bilan ko'chada qolganligini aytar ekan, tuman hokimligi hech qanday yordam bermayotganidan arz qildi.
Men Namangan viloyati Chortoq rayon Qoraboq qishlog'idan. 10 xona uyim yonib ketdi aka. Bolalarim ham, kiyim kechagi hamma narsa yonib ketgan. Bo'yiga yetgan qizimmi? Qilgan vajlarimgacha bo'lgan. Endi u xona uyimda nimaki bo'lsa hamma narsa yondi. Hokimiyatga tushdim. Yordam qildingiz dedi. Mana hozir 22 kun bo'ldi. Hali ham o'sha bitta qorovulxonada 4-5 kishi o'tiribmiz. O'zim Afg'onistonda xizmat qilganman. O'zbekiston uchun vatanimga xizmat, vatanimga xizmat qilaman deb mana Afg'onistonda 2 yil xizmat qilib kelganman. Lekin menga boshimga shunaqa bir og'ir ishlar tushgandi. Hech qaydan menga yordam bo'lmayapti.
Uyingiz qachon yonib ketdi va nima sababdan?
5 fevral kuni kechasi 12:00 yongan. Bu yong'in sababini men o'zim yaxshi bilmayman. Nimaki o'sha vaqtda ro'zg'orda kattasi bo'lganim uchun bolalarim yosh, hammasi maktabda o'qiydi. Tirichilik sababli bir joyda ishlayotgandim. Yong'in ertasi kuni yetib kelsam, to'la 10 xona uy yongan. Hech nima qolmagan uyda. 6 xona uy otamdan qolgan uy bo'lgan, eski hovli. 4 xona endi o'g'il uylab qiz chiqarsam deb turib yoniga qilgan uyim 10 xona bo'lgan, o'pishi hammasi. Pajar bo'lganda to'la yongandi, hech nima qolmagan.
Pajar endi qanday kechasi bo'lganmi, kunduzmi?
Kechasi soat 12 da 11 yarimda yong'in boshlangan, pajar kelib ertalab 8 gacha 4 ta pajar o'chirgan. Lekin o'sha bitta xonadan onamdan qolgan bir eski sandiq, bir ikkita ko'rpachalar olib chiqib qolishgan xolos. Qolgan hech nima olib chiqa olmagan. Buni o'sha pajardagilar ham biladi, hamma biladi. Qishloqdagilar ham biladi. Tuman hokimligiga 6-chi kuni, 5-chi kuni yongan bo'lsa, qabuliga tushdim 7-chi kuni. Tushib, mahalla komitetida yordam bermaganligini aytdim. Pajar bo'lganda ertasi kuni mahalla komitet kelib, "Ha, yaxshi bo'lmapti. Abitakin kelaman" degan, uchi qaytib kelmadi. Keyin men kelib hokim oldiga kirdim, o'zimizni Chortoq hokimimizni. Kirdim, mashinaqa bo'ldi, uyim yonib ketdi, bolalar maktabga bora olmayapti. O'zim Afg'onda xizmat qilganman, yoshim katta bo'lib qoldi. Shunga menga yordam qilinglar dedim. Desam, g'ishdan yordam qilamiz dedi. Shu bilan birorta odamingizni chiqaring ko'rsin dedim, kuygan joylarni dedim. Hali hokimiyatdan birorta odam chiqqani yo'q. Hech qaydan yordam bo'lmasa nima qilay endi? Qayga boray, nima qilay, hayronman.
Dedi Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Qoraboq qishlog'ida istiqomat qiladigan G'ofirjon Majlinov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Samarqandlik tadbirkorlar o'lponlar kuchayganidan shikoyat qildi, hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh samarqandlik tadbirkorlar viloyat bo'ylab tadbirkorlarga solinayotgan norasmiy soliqlar o'tgan yilgilarga nisbatan ancha kuchayganini iddao qildi. O'z faoliyati bosim ostida qolish ehtimolidan cho'chib, shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan yirik tadbirkorlardan biriga ko'ra, ayni kunlarda aksar qurilish tashkilotlariga Samarqand shahri ko'chalariga o'rnatiladigan video kameralarni sotib olish uchun millionlab so'm o'tkazish majburiyati yuklangan. UKS injenerniy kompaniya degan davlat tashkiloti bor. Kapital qurilish boshqarmasi viloyatdagi hamma qurilish uchun ruxsatni, tenderlarni shular belgilaydi. Tenderda qatnashish uchun ana shu kompaniyaga ariza tashlab qo'yiladi. Tenderga kirgan har bitta shirkat tender tan narxining 3% miqdordagi pulni UKS hisobiga kafolat summasi sifatida o'tkazishi shart. Ularning hisobida 80 dan oshiq shirkatning zalog puli bor. Hozir UKSdagilar hammaga telefon qilib, ana shu pulingni video kamera uchun palon hisobga ko'chirib berasan deb pokazaniyaga qo'l qo'yishga majburlayapti. Gap 8-10 million so'm haqida ketyapti, deydi Ozodlik suhbatlashgan Samarqandlik tadbirkorlardan biri. Ozodlik bilan suhbatda Samarqand viloyatining ikki boshqa tumanida qurilish bilan shug'ullanayotgan xususiy shirkat vakillari ham o'zlariga nisbatan ayni shunday o'lpon solinganini tasdiqladilar. Ulardan biri shikoyat qilish oqibatlari yaxshi bo'lmasligini bilganidan tishini tishiga qo'yib, kapital qurilish boshqarmasi talab qilgan pul ko'chirish haqidagi qog'ozga qo'l qo'yib berganini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik tadbirkorlar bir oy ichida video kamera o'lponidan tashqari bolalar sportini rivojlantirish va obodonlashtirish degan bahonalar bilan yana bir necha million so'mlik norasmiy soliq solinganini ham bildirdilar. Shu kunlarda prezident Samarqandga keladi shekilli, hokimlar chopa-chop qilib olgan. Katta yo'l bo'ylaridagi uy va binolarni shoshib-pishib oqlatib bo'yatib yotishibdi. Bu ham bizga yuklatilgan. Biz katta xarajat qilyapmiz, lekin ishimiz shoshilinchda zo'r mazoraki bo'lganidan 10 kunga ham yetmaydigan sifatsiz remont qilyapmiz. Hamma yoq aldamchilik, deydi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Samarqandlik tadbirkorlar o'zlarining gaz va svet deyarli yo'q bir vaziyatda mehnat qilib, davlatga belgilangan soliqlarni vaqtida to'lab turgan bir paytda o'zlariga bo'layotgan bunday bosim haqida hukumat portali yoki viloyat hokimligiga shikoyat qilishdan ijobiy natija chiqishiga ishonmaydilar. Ertaga shikoyat yana shularning o'ziga keladi, tayoq yana bizning boshimizda sinadi. Soliqchisini yuboradi, tenderga qo'ymaydi, o'yindan chiqaradi. Qaynab turgan qozonimiz ham qaynashdan to'xtaydi. Mirziyoyev tadbirkorga tegma deydi, bular esa aksincha o'tgan yili 2 million so'ralgan joyga endi 10 million so'rab yotibdi, deydi Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik tadbirkorlardan biri. Ozodlik bu shikoyatlarga munosabat bildirishni so'rab Samarqand viloyat kapital qurilish boshqarmasi bilan bog'landi. Boshqarma rasmiysi tadbirkorlar arzini bo'lmagan gap deb rad etish bilan cheklandi. Samarqand viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari yordamchisi tadbirkorlarni bunday vaziyatda ochiq shikoyat qilishga da'vat qildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanining Soyboyi 2 qishlog'ida yashovchi Rahmatjon Mirjalilov transport kollejining sport maydoni boshqalar tomonidan g'ayriqonuniy o'zlashtirib olinganligini Ozod mikrofonga iddao qildi. Mirjalilovning arz qilishicha uning xalq qabulxonalariga yozgan shikoyatlariga ijobiy javob kelmayapti.
Agar men 13 yanvarda virtual qabulxonasiga ancha noqonuniy ishlar yuzasidan chiqqan edim. O'shanga hech qanaqa virtual qabulxona o'zimizni viloyatga qaytarib jo'natdi. Hech qanaqa mening yozgan shikoyatim bo'yicha xullas hammasi to'g'ri ekan, hech qanaqa natija yo'qmish, hammasi to'g'ri ekanmish.
Nimadan shikoyat qilgandingiz?
Men agar shikoyat qilganman, shikoyatimda 4-5 narsani Soyboyi tumanidan chiqqanman. Anu o'zimizda transport kolleji bordi. Transport kollejini bolalar sport maydonini Ergashev Hasanboy degan bola noqonuniy pajlandi, basketbol sport maydonini o'zlashtirib olgan. Noqonuniy. Endi O'zbekiston hududida bolalar sport maydonini o'zlashtirish ta'lim vazirligi bor. Ulardan beruxsat qanaqa qilib o'zlashtirganiga shu haqda chiqqan, shu haqda birorta inson kelib shikoyat qilsin deb mening shikoyatlarimga kelmadi ham, bir munosabat bildirmadi ham. Shavkat Mirziyoyev Romanovich bo'lgandan keyin mana adolat topamiz, haqiqiy adolatli prezident keldi. Lekin biz bunga ishonamiz hozirgi prezidentimizga. O'shanga nihoyatda noqonuniy ishlar ko'payib ketgan yuzasidan chiqdik. Rayonga viloyatga jo'natsa, viloyat umuman mas'uliyatsizlik bilan qarayapti.
Dedi Farg'ona viloyati Yozyovon tumanining Soyboyi 2 qishlog'ida istiqomat qiladigan Rahmatjon Mirjalilov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Andijonning eski shahar mavzeidagi markaziy dehqon bozorida oziq-ovqat mahsulotlari sotuvchi do'kondorlar tovarini soliq idorasi xodimlari olib qo'yayotganidan ozodlikka arz qildi. Tadbirkorlarning aytishicha, soliqchilar kassa terminalisiz ishlayotgan barcha do'kondorlar mollarini tortib olyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati va shahar soliq idorasi inspektorlari 3 mart kuni Andijon shahrining bir qator bozorlarida reyd o'tkazdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlardan birining aytishicha, soliqchilar markaziy dehqon bozoridagi hujjatlarida kamchilik bo'lgan va terminalsiz ishlagan do'kondorlarning mollarini olib qo'ygan.
Ertalabdan 5-6 nafar soliqchilar bozordagi do'konlarni taftish qilishni boshladi. Yonimizdagi Hoji aka degan do'kondorning barcha molini konfiskatsiya qilib olib qo'ydi. Musodara qildi. Soliqchilarning bu harakatini ko'rib, biz va boshqa bir qancha do'kondorlar ishni to'xtatib, do'konlarni darhol yopdik,
dedi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir do'konchining aytishicha, terminalsiz ishlayotgan tadbirkorlar o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lgan.
Soliqchilar bir tadbirkorning sut va go'sht mahsulotlarini olib qo'ydi. Terminali yo'q ekan. Endi uni ishini sudga oshirar ekan, sud ko'rib chiqib, mollarini konfiskatsiya qilish yoki qilmaslik haqida qaror chiqarar ekan. Ungacha 5 kun o'tadimi, 10 kun o'tadimi, 1 oy o'tadimi bilmadim, lekin tadbirkorning 4-5 million so'mlik suti, qatig'i, kalbasalar achib, bijib, chirib qoladi-ku. Shuni konfiskatsiya qilmasdan unga vaqt bersa bo'lmasmikan?
Deydi tadbirkor. U bozordagi meva-sabzavot savdosi bilan shug'ullanadigan ba'zi bozorchilarning ham mahsulotlari olib qo'yilganini qo'shimcha qildi. Andijon shahar davlat soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham ba'zi tadbirkorlarning mollari vaqtinchalik olib qo'yilganini tasdiqladi.
Hujjatsiz savdo qilayotganlarning tovarlari vaqtinchalik olib qo'yildi va hujjatlashtirilib, sudga chiqariladi. Agar shu bir oy ichida tadbirkor hujjatlarni tayyorlasa va keltirgan zararini to'lasa, narsalar qaytariladi. Prezidentning farmoniga ko'ra, 1 martdan boshlab barcha turg'un savdo nuqtalari terminal bilan ishlash shart. Bo'lmasa qonun buzilishi bo'ladi,
dedi mulozim. U shuningdek, rastalarda meva-sabzavot bilan savdo qiladiganlar ham tadbirkorlik hujjatiga ega bo'lishi shart, dedi.
Prezidentning 13/26 qarori bor. Unga ko'ra, bozorda savdo faoliyatini amalga oshiradigan har bir kishi tadbirkorlik guvohnomasiga ega bo'lishi kerak,
dedi soliq idorasi mulozimi. Prezident qaroriga ko'ra, 1 martdan boshlab O'zbekistondagi chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi barcha tadbirkorlik subyektlarida terminallar bo'lishi majburiydir. Prezident qarorida chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari naqd yoki karta orqali hisob-kitob qilish shakliga qarab narxlarni sunniy ravishda oshirsa yoki tushirsa, buning uchun eng kam ishaqining 30 baravari miqdorida jarima qo'llanilishi aytilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda dollarning ham rasmiy, ham norasmiy kursi muttasil oshmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi 3 hafta ichida AQSh dollarining Markaziy bank tomonidan belgilangan kursi haftasiga qarab 50 so'mdan qimmatladi va seshanba kuni 3404 so'm qilib belgilandi. Dollarning rasmiy kursga parallel oshayotgan qora bozor narxi esa 2 mart kuni 7150 so'mga chiqdi va ayni davr ichida 250 so'mdan ko'proqqa qimmatladi. Markaziy bank rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, 2016 yil davomida dollar rasmiy narxi 415 so'mga qimmatlagan bo'lsa, 2017 yilning 1-2 oyida dollar yanvarning ilk kunlariga nisbatan qariyb 165 so'mga oshgan. Rasmiy kursdagi qimmatlashning 3 baravarga oshish sababiga to'xtalgan ayrim mutaxassislar Ozodlik bilan suhbatda bu qimmatlashni hukumatning o'zbek so'mini devalvatsiya qilish, ya'ni so'mning xorij valyutalariga nisbatan kursini pasaytirish urinishi bilan izohladilar. Bu jarayon sabablariga to'xtalgan Toshkentdagi yirik banklardan biri mutaxassisi, Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmonini tilga oldi. Bu strategiyaning 119-moddasida valyutani tartibga solishning ilg'or bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish uchun 10 tashkilotga 3 oy vaqt berilgan. Ya'ni 2017 yilning 1-choragi ichida nima nimadir aniq qaror olinishi kerak. Hozircha na Markaziy bank, na Moliya vazirligi va na boshqa mas'ul tizimlar valyuta siyosatini liberallashtirish haqida berilgan topshiriqni qanday bajarayotgani haqida lomim demayapti. Lekin keyingi 3 haftada dollar rasmiy kursining 50 so'mdan osha boshlagani hukumat bosqichma-bosqich devalvatsiyaga qaror qilgan ifodasi bo'lishi mumkin, dedi Toshkentdagi bank xodimlaridan biri. Qora bozordagi dollar nega yana keskin qimmatlashga o'tdi degan savolga javob bergan O'zbekiston moliya tizimi mutaxassislaridan biri asosiy sabab sifatida o'tgan oyda pensiya va oyliklarni to'lig'icha naqd pulda to'lash haqidagi prezident qarorini tilga oldi. Bu mamlakatdagi moliyaviy ahvolning murakkabligini oxirigacha tushunmasdan shoshma-shosharlik bilan olingan qaror bo'ldi. Odamlar qo'lida naqd pul ko'paysa, u Toshkent bozoriga oqib kelishi, bu pul esa darhol dollar qora bozoriga tushib, kursni qimmatlashtishi aniq edi. Hozir shu narsa bo'lyapti, dedi moliya tizimi rasmiysi. O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi sobiq mulozimi Saodat Nishonova muomaladagi naqd so'mning ko'payishi, ikkinchi tomondan Markaziy bankning so'mni bosqichma-bosqich devalvatsiya qilish qarori mamlakat iqtisodini makroiqtisodiy bo'hronga yetaklashi mumkinligidan ogohlantiradi.
Bu tarafdan pulni nima qilyapti, bu tarafdan ko'taryapti, ulgura olmaydi. Nachalik makroekonomistga bo'ri, ana shu pulni chiqarmasdan devalvatsiya qilish kerak edi. Pulni ushlab turib, devalvatsiya qilib, lishni pullarni kuydirib yuborish kerak edi. Naqdni ko'tarib kuydirish kerak edi pullarni.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik iqtisodchi Saodat Nishonova.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Surxondaryo viloyatidan ozodlikka yozgan tinglovchi Termiz shahrida 200 million so'mga sotib olingan 4 xonali namunali uyning ahvolidan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, u sotib olgan namunali uy talablarga umuman javob bermaydi. Tinglovchining maktubidan iqtibos. Uy ichidagi devorlar qeshiq, eshiklar esa faneradan va karton qog'ozidan yasalgan. Bizning uyimizdan keyingi uyda 100 ta qora mol bor. O'rtada esa faqat bir devor. Molxona shunday ko'rinadi. Hidiga umuman chida bo'lmaydi. Mana prezidentimiz talabga javob beradigan uylar qurildi deb aytyapti. Ammo bu uylar talabga javob bermaydi. Devorlari 2 oydan keyin to'kilib tushsa, uy istilmasa, bu nima degani o'zi? Yoki prezident boshqa prezidentlar kabi o'zini ko'rsatish uchun katta va'dalar bermoqdami? Deydi mushtari. Mushtarining iddao qilishicha, u qabulxonaga bir necha marta murojaat qilganiga qaramay, bu masalada hech bir javob olgani yo'q. Ozodlikka yozgan yana bir mushtari Urgut tumanidagi yagona markaziy yo'lning ayni kundagi ahvolidan shikoyat qildi. Tinglovchining maktubidan iqtibos. Urgut yangi bozorini mashhur M39 bilan bog'laydigan va Navoiy mahallasi, Ravatcha qishlog'i, Dehqonobod mahallasi, Qishloqcha qishlog'ining qoq markazidan o'tuvchi, sobiq Sovet ittifoqi davrida oynadek tekis asfalt bo'lgan, Islom Abdug'aniyevich davrida esa shudgor va o'ydim chuqurga aylangan yagona markaziy yo'lning ayni kundagi ahvolidan odamlarni xabardor qilish maqsadida rasmlarni ilova qilmoqdaman, deydi tinglovchi. Mushtarining ta'kidlashicha, aholi yo'lning yomon sifati sababli mazkur 10 kilometr masofani mashinada bosib o'tish uchun kamida 1 soat sarflaydi. Tinglovchi prezident Mirziyoyevning Urgut tumaniga qilgan birinchi tashrifining arafasida avtotrassa shag'al tosh aralash qizil qum bilan yamalganini bildirdi. Tinglovchining maktubidan iqtibos. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning birinchi tashriflari arafasida avtotrassa shag'al tosh aralash qizil qum bilan to'ldirib chiqilgan edi. Bir haftadan keyin chuqurlar yana chuqurlashdi. Qum asfalt o'rnini bosolmadi. Shag'al shag'al emasmi? Jo'jadek har tomonga tarqalib ketdi. O'rtada nechta odamning mashinasi oynalari kemtik, chiziq, siniqqa aylandi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvar, salomatmisiz?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Rahmat, rahmat. Anvar, hech Qoraqalpog'istonga borganmisiz?
Borganman albatta.
Orolga-chi, Orolga.
Oralni hududini ko'rganman. Endi Oral dengizini o'zini ko'rishga
uzoq endi, ancha yurish kerak suvni ko'rish uchun. Mo'ynoqda bo'lganmisiz?
Ko'rganman, eshitganman. Mo'ynoq tarixini ham yaxshi bilaman.
Men to'g'risi u yoqlarda bo'lgan emasman. Samarqanddan nariga o'tgan emasman va Mo'ynoq desa, Orol dengizi desa, meni shuurimda shu o'ta depressiv bir hudud paydo bo'laveradi-da.
Afsuski shunaqa bo'lib qolgan. Bunaqa tarixda bo'lmagan, lekin mana shu oxirgi 50 yil ichida shunaqa bo'lib qolgan. 50 emas, endi 50 yil desa bo'ladi. Ha, 60-yinchi yillarning boshidan boshlangan bo'lsa, shu jarayonlar dahshatli, o'sha jarayonlarning ichida Mo'ynoq ham, Qo'ng'irot ham, umuman Qoraqalpoq hududi juda ham o'ta depressiv mintaqaga aylanib qolgan.
Men hozir siz bilan gaplashish oldidan hamkasblarimdan so'radim bu yerda. Mo'ynoqlarga umuman o'sha orol atrofiga borganmisizlar? Sizga o'xshagan gapni aytishyapti, borganlar depressiv deyapti. O'sha depressivligi nimalarda? Shuni bir tushuntirib beringchi.
Endi bilasizmi, Orol dengiz bo'lgan va shu dengiz atrofida hayot, ijtimoiy hayot va maishiy hayot ham shu dengiz atrofida kechgan edi. Baliqchilik va hokazo, dam olish maskanlari ham bor edi. Umuman olganda bu hududda istiqboli bo'lardi. Agarga orol qolganda, masalan, bozor iqtisodiyoti davrlari yetib kelganda, bozor iqtisodiyoti davrlariga yetib kelganda, shunaqa 50-yinchi yillardagi agar olsak, Mo'ynoqni, afsuski sovet davrini 60-yinchi yillardan boshlab bu mintaqada orol paxtachilikni kerak emas. Umuman bu mintaqaga paxtachilikning rivojlanishi asli bu mintaqada boshqa sohalarni o'ldirib, dengizni quritib va buni atrofida bugun hayot o'lgan. Depressivlik.
Mana Mo'ynoqni o'zini bir tasvirlab beringchi. Nima u? Shaharmi, qishloqmi? Qancha tutun bor? Qancha uy bor?
Endi qancha tutun hozir bilish juda ham qiyin, juda ko'p odam ko'chib ketgan. Masalan, aniq aytish mumkin emas, bu shahar hisoblanadi. Nekigan juda ham o'ta og'ir ahvolda va ijtimoiy ahvoli og'ir shahar. Buni avvalambor bitta nimasi bilan bog'liqki, bu shahar iqtisodiy ahvoli og'irligi shu deng orolli muammosini oqibatida. Chunki bu yerda qanaqa sizga buni aytib berish mumkin. Oddiy qaysi bir orol hududida oldida joylashgan mintaqani olsangiz, xuddi shunaqa muammolar turgan, tashlandiq joy juda ham o'ta iqtisodiyoti qoloq bo'lib qolgan. Chunki bu qoloq bo'lishi o'tda yashayotgan xalqni, masalan, qanaqadir faoliyati bilan bog'liq emas. Bu shu xalq o'zi shu garovga tushib qolgan, shu sovet davrida boshlangan, 60-yinchi yillarda boshlangan orol quritish siyosati.
Endi o'sha orol quriguncha Mo'ynoqliklarning tirikchiligi dengiz bilan bo'lgan, o'sha orol bilan bo'lgan.
Dengiz konserva zavodi bo'lgan, juda ham kuchli. Umuman olganda, bilasizmi, Mo'ynoq aholisi asosan baliqchilik bilan shug'ullangan edi va baliq zavodi bor edi, juda katta va umuman olganda sobiq sovet hududlariga boshqalarga ham jo'natilardi mahsuloti va agar bozor iqtisodiyoti davriga, masalan, hozirgi kunlarga o'sha dengiz yetib kelganda, endi dengiz umuman xuddi shunaqa 60-yinchi yillardagi vaziyat boshlanmaganda, masalan, paxta yakka hokimligi 60-yinchi yillarni boshidan boshlangan jarayonlar boshlanmaganda, albatta hozir Qoraqalpoq hududi va umuman Mo'ynoq bunaqa biz aytganday o'sha depressiv bir kayfiyatlar tug'dirmasdi.
Mana orol qochib ketdi. Ha? Mo'ynoqliklar,
Orolni biz yo'q qildik.
Mo'ynoqliklar nima bilan band? Tirikchiligi nima bilan?
Endi hozir bir nima aniq aytish qiyin, chunki men oxirgi, men sizga aytaman, 5-6 yil bo'ldi borganimga u tomonlarga. Hamma joyda ishsizlik, infratuzilmani rivojlanmagani, ijtimoiy muammolar, tuproqni sho'rlanishidan boshlab energetika muammolargacha, ayni masalan qandaydir bir soha rivojlangan, hozir rivojlanishi boshlanyapti deb aytish noto'g'ri, lekin Mo'ynoq hozir albatta ahvoli bir qanaqadir aniq bir iqtisodiy soha, iqtisodiyotni qanaqadir aniq sohasi bilan bog'liq aytish qiyin, chunki Qo'ng'irotda aytsa bo'ladi, soda zavodi, tuz chiqazish va hokazo. Darbor O'zbekiston ximika texnologiya institutini Qoraqalpoq filiali ishlaydi. Mo'ynoqda vaziyat ancha og'ir, masalan, shu Qo'ng'irot bilan.
Endi men yo'q, be yo'q so'ramayapman, tushunib turgan bo'lsangiz kerak Mo'ynoqni. Shu Mo'ynoq bilan bog'liq yangilikdan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Men eşit okudum. Şuna karar çıktı Prezident Şavkat Mirziyoyevniki Moynoqni rivojlantirish bo'yicha. Endi bu Moynoqni
Yo, Moynoqni rivojlantirish bo'yicha karar desa, umumiy aytilsa, to'g'ridan-to'g'ri tushunilaveradi. Ha, xo'p, Moynoq tumanini rivojlantirish bo'yicha ekan. Lekin bordi. Shu qarorning tarkibida o'sha rivojlantirish dasturini tarkibida Mo'ynoq tumanini sayyohlik markaziga, turizm markaziga aylantirish rejasi ham bor ekan. Kim boradi? Qanaqa turist boradi u yerga?
Endi orolni ko'rish, ekologik fojiani ko'rish istaganlar bor, bilaman shunaqalar. Undan tashqari, endi bu yerdan emas, g'arb mamlakatlaridan. Bu uchun endi albatta o'tki infratuzilmani o'tkazish kerak, yo'l qanaqa bo'lmasin. Mana bu kirish vizalarini ham bekor qilish kerak. O'zbekiston juda yaxshi qiruvdi, bekor qildi, birdan lekin boshqatdan tiklab qo'ydi. Undan keyin bu o'tki albatta arxeologik qazilmalar Qoraqalpog'da ko'p. Umuman Qoraqalpog'ning arxeologik turizm bo'lishi mumkin, lekin yana bir bor aytaman, buni qilish uchun juda katta sarmoyalar kerak o'tki. Juda katta sarmoyalar kerak va juda katta kreativ g'oyalar ham kerak. Ekologik turizm rivojlanishi mumkinmi? Qanaqadir ekologik fojiani ko'rsatish to'g'risida mumkindir, lekin ekologik turizm deb gapirsa bu qanaqadir ustidan kulish bo'ladi aholini, umuman o'sha mintaqani, chunki ekologik turizm masalan Orol bo'lganda rivojlantirsa bo'lardi 100% emas 200%. Lekin hozir Orol yo'q. Orolni quritgan odamlarni 100 yilligini biz nishonlamoqchimiz bu yili.
Mo'ynoq bilan bog'liq yana bir narsani o'ylayapman-da. E'tibor bergan bo'lsangiz, Shavkat Mirziyoyev juda ham serg'ayrat prezident chiqib qoldi-da. To'g'rimi? Orqasidan chopib yeta olmayapmiz. Hali uni qilayotgan, hali bu yerga borib, u yoqqa borayotgan, hali bu yoqqa borayotgan, hali u ideya, hali bu g'oya yaqinda Surxondaryoga borib, zafaron ekishni aytdi, tovuq boqasan deyapti, Mo'ynoqni turizm markazi qilmoqchi ekan. Endi g'ayrati yaxshi, lekin bu ishlar bo'lib ketishiga menda bir skepsis bor-da, sizda yo'qmi?
Manda, bilasizmi, menimcha bu yerda bitta narsa yetmayapti, juda ko'p narsa. Avvalambor serg'ayrat bo'lishini tushunaman va nimaga ko'p narsa qilish kerak, chunki ko'p narsa 25 yil ichida Islom Karimov davrida qilinmagan edi. Oxirgi 10 yil ichida O'zbekiston turg'unlikda bo'lib uxlayotganim hammagani, buni gapirmasa ham bo'ladi. Hamma biladi-ku buni. Bu yerda bitta muammo bor. Konseptual O'zbekiston muammolari bor. Sud masalasi. Mana biz poylab o'tirdik, sud islohoti to'g'risida qaror chiqdi, lekin xalqaro arbitraj yo'q o'shani ichida. Bu bo'lish kerak sarmoyadorlar uchun.
Yo, endi men uni bugun tilga olmayapman, olmoqchi emasman. Hali endigina birinchi o'qishdan o'tdi.
Masalan, moliya bozorini, bank tizimini olsangiz, konvertatsiyani olsangiz, sud tizimini olsangiz, kirish chiqish vizani olsangiz, hammasini bundoq birlashtirsangiz, bular hammasi konseptual muammolar bo'ladi. Shuni qotta fon bo'lib turibdi. Shuni fonida masalan siz yo turizmni rivojlantirishingiz mumkin, yo rivojlantira olmaysiz. Yo qaysir bir mamlakatdan hamkor bo'lishingiz mumkin, yo hamkor bo'la olmaysiz. Hamkor degani o'shani sarmoyasini jalb qilish. Qanaqadir sohani rivojlantira olasiz, rivojlantira olmaysiz. Chunki bu hammasi bog'liq umumiy shu aytib o'tadigan muammolar O'zbekistonga qancha sarmoya kirib keladi, kim O'zbekistonga sarmoya hamkor sifatida ishonadi, kim kafolat olishi mumkin. Juda o'ta jiddiy kafolat agar bu yerda ishlayman desa. Chunki men aytmoqchiman, shu aytilgan hamma Shavkat Mirziyoyev takliflari avvalambor chet el sarmoyalari bilan bog'liq, mulk shaxsiy mulk kafolati bilan bog'liq, bank tizimini tiniqligi bilan bog'liq va hokazo va hokazo va hokazo, bu valyuta bozorini ham islohoti bilan bog'liq. Agar shu narsalar qilinmasa, aytilgan shu serg'ayratlik o'zini samarasini olib kelmaydi O'zbekiston uchun. Bu
Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
La 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 la
ham gado, man ham gado.
Chodir xayolining tanish qo'shiqlar sahifasiga bundan 30 yil burun aytilganiga qaramasdan hanuz esimizdan chiqmagan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ini mavzu qildik. Oyaxiy g'azaliga bastalangan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ining sovet davrida aytilganini o'zigina yoq jasorat namunasi sifatida esladi. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurovning ilk bor sahnaga chiqib qo'shiq aytgandan beri kuzatib kelayotgan yozuvchi O'rinboy Usmon nazarida hofiz so'z tanlashni bilgani bois qadr topdi.
Qodir Mirashurov faqat Tojikistonda emas, O'zbekistonda, Qirg'izistonda, undan tashqari tanilgan Tojikistonning o'zbek xonandasi hisoblanadi. U ancha uzoq yillardan beri shu sahnadan tushmay kelyapti. Ovozi bir xil o'zgarmaydi. Yaxshi tomon o'zgargan bo'lsa ham, lekin hech qachon pasaymagan. Alloh tomonidan bergan bir ajoyib chiroyli, baland, yoqimli ovozi bor. Yana buni bir tomoni Qodirjonning bir yaxshi tomoni, ko'pchilikka eshituvchilarga, tinglovchilarga yoqadigan tomoni, u she'rni yaxshi tanlay oladi. Yangi ashyo qiladigan bo'lsa, birinchidan avval ko'proq kitob varaqlaydi. Bu to'g'risida o'zi bilan gaplashganmi, o'zi ham gapirib bergan. Shu o'ziga yoqqan, o'ziga yoqqan, ko'ngliga mos o'tirgan va albatta kelajakda u qo'shiq bo'lib to'lgandan yoki yaratilgandan keyin tinglovchilarga yoqadigan, ularning ko'ngliga yo'l topib boradigan she'rlarni kuyga solishga harakat qiladi.
Yozuvchi O'rinboy Usmon fikrlar edi. Bundan 30 yil oldin aytilgan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ining bastakori va ijrochisining o'zi bilan ham suhbatlashdik. Avvaliga assalomu alaykum Qodir aka, yaxshimisiz? Bormisiz, omonmisiz aka?
Xudoga shukr, sizlar yaxshimisiz? Tejimisiz?
Rahmat. Qodir aka, mana tanish qo'shiqlar sahifasi. Rahmat. Tanish qo'shiqlar sahifasida sizni o'sha Ogahiy g'azaliga aytilgan Olam gado, men ham gado qo'shig'ingizni nima qilsak, bu qo'shiqni aytilish tarixini bilasizmi? Qachon aytgansiz? Qanday bo'lgan mana shu narsa?
Bu qo'shiqni she'rimdan nima olganman? Ogahiy kitobdan olganman. Bizga aytib mana shu 84-yilda aytilgan, 84.
Endi Ogahiy Navoiydan keyin eng ko'p va xo'p yozgan shoirlardan biri. Nima uchun aynan mana shu g'azalni tanladingiz, Qodir aka?
O'zi Ogahiyni she'rini nima butun g'azalni hammasi yaxshi ko'raman. Juda oson qo'shiq bo'ladi. Temada tenasi yo'qmi? Hammasi tayyor qo'shiq Ogahiyniki. Juda ma yoqtirgan shoir, eng yoqtirgan shoirim Ogahiy. Shuncha ko'p buni she'rlarni aytganman. Nega kelmasdan? Men shunday odam degan. Sizmisiz? Bu odamni ko'p qo'shiqlarni aytganman.
Endi o'sha paytlarda 84-yillarda esimda O'zbekiston radiosi berardi. Olam gado, sen ham gado, men ham gado. Ya'ni bu yerda bir o'sha paytda sovet davri uchun bir qanaqadir nima edi bu? Nima edi bu? Jasorat edi-da.
O'zbekiston radiosi berishida qiyin edi bu paytlarda. Lekin qanday biz qo'shig'imiz o'tib qolgan edi. Men uni o'sha oltin fondga ham yozgan edik. O'tmagan edi, endi ketdi.
Nega o'tmagan edi?
Endi talga shoirlar bo'lardi-ku. Shoirlardan nimasi o'tish kerak edi-da. Shuni o'tmagan edi o'sha paytda. Bu hali xarakteristika. Ko'zimga bir uzun yil ko'rinadi. Shu qo'shiq o'sha paytda o'tmagandi.
Qodir aka, qanaqa mashhur bo'lib ketgan bu qo'shiq?
O'sha qo'shig'im mashhur bo'ldi. Keyin yorug'ina kerak menga qo'shig'im mashhur bo'ldi. Keyin nega kelmasa ham mashhur bo'lgan.
Keyin o'sha qo'shiqdan o'sha Ogahiy asariga yozilgan men ham gado, sen ham gadodan bir parcha aytib berasizmi? Odatda xirgoy qilib berishadi, ashulachilar keyin biz buni qo'yib yuboramiz yaxshi sifatli nimadan zapisdan. Marhamat.
Yashil qizil qo'shig'ingga olam gado, men ham gado. Dalalani qo'shig'ingga olam gado, men ham gado. Dalalani qo'shig'ingga olam gado, men ham gado.
Ey rahmat, kam bo'lmang.
Oh,
Qodir aka, endi shu bilan birga boshqa qo'shiqlarni ham odamlar eslashadi. Masalan, Paxtazorda beklar ko'rinmaydi degan qo'shig'ingiz. Buni ham nima qilsak-da, suhbatlashsak. Bu qanday yaratilgan mana shu qo'shiq?
Ana shu qo'shig'imizni qarg'inga bo'lganki, o'zbekchaga borib shuni nima deb qo'ymoqchi bo'ldim-da endi. Shu oltin fondga yozmoqchi bo'ldik. Yozib bo'lganimizdan keyin she'rlarni nimasini o'qish kerak ekan-da shu saytidan. Keyin Barot Isroilning degan she'r bor edi. Shu odam o'sha paytda nimasi boshlagan ekan shuni bu she'rda haligi bo'lmaydi, o'lsa nimaga to'g'ri kelmaydi, deyishib shu so'zlar o'tmagan edi. Badiiy nimadan.
Bu she'rni kim yozgandi she'rini?
Zulfiya Mo'minova she'ri. Zulfiya Boboyeva, Zulfiya Mo'minova.
Zulfiya Mo'minova, ha, Zulfiya Mo'minova. Qanday bu mash yaralish jarayonini gapirib bering, qanaqa tanlagansiz bu she'rni, qayerda chiqqan? Paxtazorda beklar ko'rinmaydi.
Buni men gazetadan oldim. Gazetada shu she'r chiqqan edi. O'qib turmagan ma'qul bo'lmaga ta'sir qiluvdi shu she'r. Haqiqatan yaxshi yozilganda ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinadi. Ertim men uchun Paxtazorda beklar ko'rinmaydi. Beklar ko'rinmaydi. So'zlar juda so'zi esimga kelmay qoldi. O'zing yo'l ko'rinadigan bir misrani aytib beray.
Ayting.
Ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinmaydi. Haqqim deb izilgan ko'rinmaydi. Yurtim men uchun Paxtazorda beklar ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. Yurtim men uchun Paxtazorda beklar
Yani bir ijtimoiy muammolarni aks ettirgan qo'shiq edi-da, ijtimoiy muammolarni aks ettirgan qo'shiq o'sha paytda kamdan kam odamlar ijro qilardi bunaqa qo'shiqlarni. Dada Qahhasanda bor edi bir ikkita masalan. Endi juda chiroyli qo'shiq mana shu beklar ko'rinmaydi, Paxtazorda qullar ko'rinadi degan bir bugun ham dolzarb. Aytyapsizmi shu qo'shiqni Qodirjon aka bugun kimlarga aytyapsiz uni?
Yo'q, hozir bu shu paytda endi qo'shiqni bilan aytmaydigan bilan man lekin shuni qo'shig'imni haligi yozuvlari turdi oldiga nima hozir aytmayapman ba'zi odamlarga tegadi bizga tegib ketadi odamlarga deb o'sha paytda manga aytmang kerak bo'lsa deyishgan lekin o'zim ko'p joylayotganman paronlarda to'ylarda nimada aytganman lekin shu so'zini mana shu so'zi uchun olishmagan edi
endi yana bitta qo'shig'ingizni tashrif qog'ozida yechadi sizga Qodir aka mana bu o'sha anu Guldiyorim degan qo'shig'ingiz haqida gapirib bering qanaqa odamlar uni ham eslaydida o'zbekistonda
bu she'r qoraqalpoq she'ri berda qalamiga mansub ham 83-84 yilda ijod qilganman bu o'sha kitobdan olganman shu yerda kitob bor edi shu g'azallarga qiziqib hamma shu g'azal yozgan she'rlarni kitoblari hozirgacha borda manda shu avvalda mana shu she'rlarni g'azal yozgan she'rlarga juda qiziqishim baland edi hozir ham baland faqat shularni she'rlarni o'qib shulardan ijod qilishga harakat qilardim hozir ham umuman mani rezultatimda ko'proq shu she'rlarni g'azal yozgan she'rlarni eski she'rlarimizni she'rlari navoiydan tortib mana mashrab mana berda maqtumquli butun shu avvalgi she'rlarni she'rlari manga ma'qul hozirgacha shularni o'qib sezib turaman
bog'da bahor yayragan yoru dunyo kerak menga shoxda bulbul sayragan bir gul diyor kerak menga shoxda bulbul sayragan bir gul diyor kerak menga
Qodirjon aka sizni O'zbekistondagi tinglovchilaringiz unutgani yo'q sizni sevishadi yaxshi ko'rishadi tilaklaringiz endi
iloyim avvalo yurtimiz tinch bo'lsin bizni muxlislarimiz hech ham kasal bo'lishmasin qalblaridan qo'shiq yiroqlashmasin iloyim shu yuraklariga qo'shiq sig'sin mana shu tinch borliq mana shu zamonlarda yaxshi qo'shiqlarni yaratish bizga ham nasib qilsin
rahmat Qodirjon aka sizning ijodingizga ham ijod qo'shilaversin nima deymiz qo'shiqlar kutib qolamiz sizdan yangi qo'shiqlar
salomat bo'ling omon bo'ling rahmat sizga ham e'tibor qilganingiz uchun
soylar osha sayhon osha uchib kelgan men bo'ldim o'sha qiz deb
o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. O'sha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. Ey san